Gepler Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan, Uwanistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň 2020-nji ýylda tamamlanjakdygy aýdylýar. Pakistanyň gaz we tebigi resurslar ministrligi türkmen gazyny Uwanistanyň üstünden Pakistany we Hindistany aktarmagy mümkinçilik berjek gaz geçirji proýektiň 2020-nji ýylyň dekabryna çenli tamamlanjakdygyna ynanýanlygyny aýdýar. Maglumata görä Türkmenistan, Uwanistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň Pakistan bölüginiň iş ýüzündäki işler başlanyp, onuň guruluşy wagtyna we belirlenilen çykdyjylaryň çägini tamamlanar. 1814 kilometrlik we ýylda 33 milliard kubmetr gaz aktarmagy ukyplu boljak bu proýektiň Pakistan bölüginiň guruluşynyň injenerçilik işlerini ýürünmek mart aýynda başlanypdy. Gaz geçirjiniň Uwanistan bölüginiň bu urdaky işleri fevral aýynda başlanyp, olaryň 6 aý içindeki çekjekdigi çaklanylýar. Ýer gelenine ýatlasak, bu proýektiň guruluşyny resmi taýdan 2015-nji ýylyň 13-nji dekabryna badalga berilip, ilki başda onuň 2019-njy ýylda tamamlanjakdygy aýdylypdy. Emma şu ýylyň ýanwaryna onuň 2020-njy ýyla çenli ýa-da süýşürüljekdigi mälim edildi. Şonno, Pakistanyň mediýasy ýurdun gaz we tebigi resurslar ministrligine salgylanyp, türkmen tarapynyň 2016-njy ýylyň dekabryna bu proýektiň ähli maliýe meselelerini çözmegi boýun alanlygyny, emma inni ylalaşyk möhletiniň 2017-nji ýylyň iýuluna süýşürilenligini we şu ýagdaýyňam gejikme sebäp bolanyny habar berdi. Mundan öwel resmi Aşgabat umum bahasy 10 milliard dollarlyk bu proýektiň çykdyjylarynyň 85%-iniň tölegüniň Türkmenistan tarapyndan üpçün edilejekdigini ýygnan edipdi. Emma häzir gazyň bahasynyň gaçmagyndan Türkmenistanyň agyr ykdysady ýagdaýy başdan geçirýändigi aýdylýan döwürde proýektiň maliýe meseleleriniň çözülmän galýanlygyna üns çekilýär. Mundanam başga, Uwanistanyňky we Pakistanyňky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň da bu proýektiň geljegini soraw astyna alýanlygy nygtalýar.